Kau udah tak, kalau lo boleh pindah pun.